phoenix.com.
انا خايفه اكون ظلمته على حاجه مش مستاهله.
انا حاسه بيخوني مش عارفه اقول له ولا انا خايفه اكون ظلمته على حاجه مش مستاهله.
بيقول كلام كتير وانا مش مصدقه من كتر حبي فيه ما بعقدش معاه. Let's go.